Veliki previ Bog. I want to come back to the word faith.
Es gribu atgriezties pie vārda ticība.
In our reading we have just done.
Par to, ko mēs tikko esam lasījuši.
Jesus said when he comes back.
Mēs tikko lasījām, kad Jēzus teica, tad, kad viņš atnāks atpakaļ.
Will he find faith?
Vai viņš un kādā mērā viņš atradīs šeit zemes virsū ticību?
And our brother Duncan.
Un mūsu brālis Duncans.
On the graph.
Grafikā.
Talked how today many people.
Runāja par to, kā mūsdienās daudz cilvēki.
Do not have faith.
Kā daudziem no mums pietrūkst ticības.
So do we understand what faith is?
Vai mēs saprotam, kas ir ticība?
Hebrews chapter 11 verse 1.
Which book?
Hebrews.
Ebrejiem 11. Nodaļa, chapter 11, verse 1. Ebrejiem 11. Nodaļa, pirmais pants.
Can somebody read?
Vai kāds varētu nolasīt?
Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
So faith is believing in what we cannot see.
Tātad, ticība ir pārliecība par to, ko mēs ar acīm nevaram redzēt.
But it is also being sure of what we cannot see.
Un tā ir arī dziļa pārliecība, par kuru mēs nešaubamies.
Now faith is absolutely important.
Ticība, lai būtu iespējama paļaušanās uz Dievu, ir kritiski izšķiroši svarīga.
If we read on in verse 6, Irma, verse 6.
Nolasot sesto pantu, Irma vai kāds cits. Jā.
А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздаст.
Okay. So without faith we cannot please God.
Tātad, bez ticības mēs nevaram patikt Dievam.
If we come to God and want to be saved,
ja mēs vēlamies iet pie Dieva un vēlamies būt glābti,
we must have this faith.
Mums ir jābūt ticībā.
But also believe.
Bet ticība arī.
That God rewards.
Ka Dievs, ticība arī uz to, ka Dievs apbalvo.
If we diligently seek Him.
Ja mēs patiešām viņu meklējam.
So coming back to Luke chapter 18.
Atgriezīsimies pie Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļas.
When Jesus says in verse 8, will he find faith on the earth? Will he find the faith?
Which chapter of
Luke 18, verse 8.
Tātad 18. Lūkas nodaļa, 8. pāns. Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa 8. pāns, kāds var nos.
Okay. Okay. So this is in the context of the previous verses.
Tas, ko mēs tikko lasījām, arī iet kontekstā ar to, ko ar nodaļām un pantiem, ko pirms tam iepriekš nolasījām.
The woman who kept asking the unjust judge.
Atceramies līdzību, kurā sieviete lūdza, lūdza izlemt tiesnesi.
The contrast is.
about woman who
but between the unjust judge and God, the contrast, the difference.
Starpība starp netaisnu tiesnesi un Dievu.
Is that God is not unjust.
Ir tāda, ka Dievs ir taisnīgs tiesnesis.
And he tells us if the unjust judge answers.
Un viņš mums teic, ka ja netaisnas tiesnesis spriež tiesu,
then he will answer us even more.
Tad Dievs spriedīs taisni mums visiem vēl vairāk tā darīdams nekā netaisnas tiesnesis dar.
But we also are told that we have to cry day and night.
Bet mēs arī zinām, ka mums ir arī dzen jālūdz dienu un nakti.
And that is what having the faith is about.
Un tas ir tas, ko nozīmē ticība.
We are all sinners.
Mēs, protams, zinām, ka mēs visi esam grēkojuši.
But sinners will not enter the kingdom, Jesus said.
Un kā Jēzus ir teicis, grēcinieki neiemanto Dieva valstību.
So what is the difference between sinners who do not enter?
Un kāda ir atšķirība starp grēciniekiem, kas neiemanto Dieva valstību, un tiem, kas iemanto?
And sinners who will enter the kingdom. The difference is that the sinner who does not enter,
atšķirība ir tāda, ka grēcinieks, kurš neiemanto Dieva valstību,
is happy in their sin.
Ir pašapmierināts un laimīgs ar to, kāds viņš ir.
The sinner that enters the kingdom,
grēcinieks, kurš iemanto Dieva valstību,
is not happy with their sin.
Nav mierā ar to, ar savu grēcību.
Each one of us has to ask ourselves.
Un es domāju, katram no mums ir jājautā sev.
We have to examine our hearts.
Mums ir jāizmeklē savas iekšējā balss.
And we say to ourselves, am I happy in my sin?
Vai es esmu apmierināts ar to, un vai man liekas labi tas, kā es esmu dzīvojis, un tas, kādus grēkus esmu darījis?
Am I happy being unfaithful to God?
Vai es esmu apmierināts ar to, kad neesmu darījis Dievam patīkamus darbus?
Am I happy when I fail God?
Vai es esmu apmierināts ar to, ka zinu, ka cik ļoti bieži neesmu gājis vienā ceļā ar to, kā gribētu Dievs?
When I break his commandments.
Vai kad es pārkāpju viņa bauslis?
And if we are happy,
un ja mēs esam apmierināti ar to,
we cannot be forgiven.
Mums nevar tapt piedots.
And we will not enter the kingdom.
Un tādēļ mēs nevarēsim iemantot valstību.
But if despite our failings,
taču, ja par spīti visām mūsu neveiksmēm,
we are not happy with our sin.
Mēs neesam mierā ar to, ar saviem grēkiem.
And we all know how easy our nature causes us to sin.
Un ja mēs zinām, cik viegli cilvēka daba pieļauj un samierinās vai saskars ar grēku.
But Jesus tells us that he will forgive us our sins.
Tad mums jāatceras, kad Jēzus ir teicis, ka viņš mums ir gatavs piedot mūsu grēkus.
But we have to confess our sins.
Taču mums ir jāatzīst gan pašiem sev, gan Dievam par to, ka esam grēkojuši.
We have to come to a place in our life.
Mums dzīvē ir jānonāk pie, nu, slēdzienu vai situācijas.
When like this woman in the parable,
kā mēs lasām Bībelē līdzības,
we cry to the Lord,
nu lūdzam Dievam piedošanu,
or also like the man in verse 13,
vai arī kā mēs lasām Lūkas evaņģēlijā panta 13. pantā,
who beat his breast,
kurš sit pie sirds savu,
because he was unhappy with his failings,
sakot, ka viņš nav apmierināts un nav mierā ar to, kas viņam nav izdevies garīgajā plānā.
Isaiah, book of Isaiah, chapter 66, verse 2.
Jesais 66. Nodaļā, 2. Pantā, mēs lasam un vajadzētu kādu nolasīt.
Someone please read.
Jesais 66:2.
Ибо все это соделала рука моя, все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего пред словом моим.
When we hear God's word,
kad mēs dzirdam Dieva vārdu,
do we tremble in fear?
Vai mēs bīstamies Dievu?
Does it convict us of our sin?
Vai kad mēs lasam, tas mums pārliecina saskatīt tos grēkus, ko esam darījuši.
So we cry out to God.
Lai mēs varētu pielūgt un lūgt Dievu.
Please save me and forgive me.
Lūdzu, piedod un izglāb mani.
So that is the difference between a sinner who is happy in his sin.
Un lūk, tā ir atšķirība starp grēcinieku, kurš ir apmierināts un jūtas labi ar to, kā viņš ir grēkojis.
And the sinner who is unhappy in his sin.
Un grēcinieku, kurš nožālo savus grēkus.
It is that man God will save.
Un tas otrais cilvēks ir tas, kuru Dievs pieņems valstībā.
Now, Duncan made reference to Jesus on the cross.
Duncans runāja arī iepriekš, kad viņš runāja par Jēzu pie krusta.
And on the cross he said, my God, why have you forsaken me?
Kā mēs visi zinām, būdams uz krusta, Jēzus ir teicis, mans Dievs, kādēļ tu man esi atstājis?
He was quoting from Psalm 22.
Viņš, tas ir citāts no 22. Psalma.
But if you read all of Psalm 22,
ja mēs lasam visu 22. Psalmu,
it is a prophecy.
Tas ir pareģojums.
Of the many things that they would do to Jesus.
Par daudzām lietām, kas Jēzum tiks nodarītas.
They would pierce his hands.
Piemēram, ka Jēzus rokas caurdurs.
They would cast lots for his clothes.
Un ka viņi metīs kauliņus par viņu drēbēm.
They would call him names.
Viņš tiks apsaukāts vārdos.
Despising him.
Pazemots.
But Jesus did not quote this psalm.
Taču Jēzus šo psalmu nav citējis.
Because he knew he was forsaken.
Jo viņš zināja, viņš teica, ka viņš ir atstāts.
If you read through the whole psalm.
Ja mēs lasam visu psalmu.
To the last verse.
Līdz pēdējiem.
Verse 31. Someone read Psalm 22, verse 31.
Kāds lūdzu nolasīt 22. Psalmu 31. Tātad pašu pēdējo pāntu.
Es ar to kungu stāstu nākamajām pārstāvēm. Viņa taisnība, ko viņa darīs, lai sludinātu radiem. Viņa nāk, sludinās viņa taisnību tiem ļaudīm, kas vēl dzīvs. Ar to, ka viņš to ir darījis.
It is prophetic.
Tas ir, šim pantam ir pārģojuma raksturs.
Of the time in the kingdom.
Par laiku valstībām.
When all people will bow down to Jesus.
Kad visi cilvēki klanīsies Jēzum.
And most of all.
Un pats svarīgākais.
It talks of a people that shall be born.
Tas runā arī par cilvēkiem, kuri nākotnē vēl tikai piedzims.
Now when the Bible talks about people who are born,
kad Bībele runā par cilvēkiem un bērniem, kuriem jādzimst,
spiritually it refers to people who are born again.
Tas ir jāpanes garīgajā plānā, kad mēs saprotam, ka kristīšana un ticības pieņemšana ir atdzimšana no jauna.
The Bible tells us how to be born again.
Un Bībele mums teic, ko nozīmē būt piedzimt no jauna.
We believe in God.
Kad mēs pirmkārt ticam Dievam.
We repent of our sin.
Mēs nožēlojam grēkus.
we need to be baptized.
Mums jābūt kristītiem.
And then Jesus said, we need to endure to the end.
Un tad, kā Jēzus ir teicis, mums ir jāturs un jāpaliek līdz galam.
And then finally, in the city of God, we get our new body.
Un tad, galu galā, Dieva pilsētā mēs iegūstam savu jauno dzīvi.
That is in the kingdom which shall come.
Tas ir, tas notiek valstībā, kur pavisam drīz nāks.
Now Jesus preached the kingdom of God.
Tātad, Jēzus ir sludinājis par Dieva valstību.
Matthew 4:23. Someone please look up.
Kāds lūdzu apskatā, nolas 4. Mateja. Nu, Mateja 4. Nodaļa, verse
23.
4. Mateja 23. Pants.
Jēzus staigāja pa visu Galileju mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedādams visas slimības un sēdus dziedinādams visas slimības un sēdus tautā.
So Jesus preached the gospel of the kingdom.
Un tātad Jēzus sludināja.
And in Matthew 24:14.
Un kā mēs lasam Mateja 22. Nodaļā, verse 13.
Verse 14.
24. Matejas 14. Nodaļa.
Please read.
14. Pants. Mateja 24. 14.
Un šīs valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.
So right up until the end, when Jesus comes,
jāpaliek labam līdz pašam galam, līdz pašam beigam, kad Jēzus nāks.
This gospel of the kingdom shall be preached.
Šis dievišķais evaņģēlijs tam ir arī jātop sludinātam līdz pašam beigam.
What is the gospel of the kingdom?
Kāds ir sludinājums par dievišķo valstī?
If we go back to the beginning of creation.
Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie radīšanas.
God put man in a garden.
Dievs, tātad mēs sākumā zinām, ka cilvēks atradās, nu, Ēdens dārzā.
A garden that was on earth.
Dārzā, kas atradās uz zemes virsas.
It was God's intention.
Tas bija Dieva nodoms.
That man would be able to eat of the tree of life.
Tas bija Dieva nodoms, ka cilvēkam, lai cilvēks varētu ēst no dzīvības koka.
And live forever.
Un dzīvot mūžīgi.
In the garden on earth.
Dārzā, kas atradās uz zemes.
And they were able to have fellowship with God in this garden.
Un šajā dārzā cilvēki varēja būt tiešā saskarē un draudzībā ar Dievu.
God was not in heaven.
Dievs nebija debesīs.
And Adam and Eve on earth. So God wasn't separate from them up and long way away in heaven and them on earth.
Jā, Dievs un cilvēki Ēdens dārzā nebija tālu viens no otru šķirti.
So God's intention was always for his kingdom to be on earth.
Dieva nodoms vienmēr ir bijis, lai viņa valstība un viņa prāts to piepildīt uz zemes.
And we are told in Revelation chapter 2 verse 7. We won't look that up, but just quote the scripture Revelation 2 verse 7.
Lasam Jāņa atklāsmes grāmatā. Un to vienkārši, nu, pierakstam referenci uz Jāņa atklāsmes grāmatu otrā nodaļa, which Revelation 2.
Revelation 2 verse 7. Those who overcome shall be able to eat of the tree of life.
Tur mēs lasam, ka tie, kas pārvar visus izaicinājumus garīgajā ceļā, tiem būs ēst no dzīvības koka.
and we are told it is in the paradise of God.
Un mēs lasam, kad tas ir domāts, tātad, nu, dzīvības kokā, kad tas atrodas paradīzes dārzā, ko iekārtojis Dievs.
And the Greek word translated paradise in English means a garden.
Un grieķu vārds paradīze angliski tulkojas kā dārzs.
It casts our mind back to the original creation.
Un tas man liek atcerēties un liek runāt šobrīd par tātad pašu sākumu par radīšanu.
The tree of life was in a garden on earth.
Dzīvības koks tātad atradās dārzā, ko iekārtojis Dievs uz zemes.
Now when God then gave his promises to man after this.
Un mēs pēc tam lasam, ka tad, kad Dievs deva solījumus cilvēkam.
Genesis chapter 17 verse 8, please read.
Lasam 1. Mozus 17. nodaļa 8. pants. 1. Mozus 17. 8.
Дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом.
Okay. So Abraham was promised.
Un tātad mēs lasam, ka Abramam tika apsolīts.
A land on earth.
Teritorija zeme šeit uz zemes.
For an everlasting possession.
uz mūžīgiem laikiem.
Therefore Abraham would have to live forever to inherit this.
Un tādēļ Abramam būtu jādzīvo arī mūžīgi, lai viņš varētu pilnībā apgūt to, kas viņam ir apsolīts.
The question is, is Abraham living forever now?
Jautājums, vai Abrams dzīvo dzīvo mūžīgi un dzīvo šobrīd?
No.
Nē.
In Hebrews chapter 11.
Lasam vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā.
We are told that Abraham,
mēs lasam, ka Abrahams
and all of the other men of faith,
un visi citi ticīgie ļaudis,
they died,
ka viņi agrāk vai vēlāk, bet mirst,
not having received the promises,
un vēl nav saņēmuši sev dotos apsolījumus.
So Abraham has died,
un tātad Abrahams ir miris.
He now sleeps,
un šobrīd ir, varētu tā teikt, aizmirs,
and will be raised to life when Jesus comes.
Un tiks piecelts tajā brīdī, kad Jēzus atnāks.
With all believers from all time together.
Reizē ar visiem ticīgajiem no visiem laikiem visu kopā.
And verse 40 of Hebrews 11 tells us that.
Šīs pašas nodaļas 40. Pants mums par to teica.
Now in the promise given to Abraham.
Tātad dotajā apsolījumā Abrahamam.
It is a promise to him personally.
Tas ir apsolījums viņam personīgi.
But also to his seed.
Un arī apsolījums, kas tiks izpildīts caur viņa sēklu.
Who is Abraham's seed?
Kas ir Abraham sēkla?
Is it just his natural descendants?
Vai tas ir tikai viņa tiešie pēcteči?
No.
Nē.
Galatians chapter 3.
Lasam vēstulē Galatiešiem 3. Nodaļā.
Galatians 3 verses 14 to 16.
Nolasam lūdzu 3. Galatiešiem no 14. Līdz 16. Pantam.
Lai Abraham apšpār pagājām tautām Jēzu Kristu, tātad ticībā mēs saņemam gara apsolījumu. Brāti, es runāju cilvēcīgi, ir cilvēks pēdējo brīdi, kas stājas ir spēkā neviens neatceļ, nec pieliec tai ko klāt. Abrahamam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts dzimumiem, tas ir par daudziem, tas ir par vienu, un tavam dzimumam, proti Kristu.
So the seed is one seed. It is Jesus Christ.
Un tātad, sējējs ir viens, tas ir Jēzus.
Who was a natural descendant of Abraham.
Kurš bija dabīgais Abraham pēcteds.
But the important thing is in verse 29, Galatians 3, verse 29. Please read that verse.
Bet svarīgais, ko es gribētu uzsvērt, atrodas 29. Pantā, tas pašs nodeļas. Lūdzu, nosim.
Bet, kad jūs piedodat Kristu, tad jūs esat Abrahama dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.
Okay. So, all of us, if we are in Christ,
un tātad visi no mums, ja mēs atrodamies Kristu,
we are Abraham's seed in Christ,
mēs esam Abraham pēcteči Kristu.
And therefore we will inherit.
Un tādēļ mēs mantosim
the same promise given to Abraham.
To pašu apsolījumu, kas ir dots Abrahamam,
which is to inherit the land of Canaan, Israel.
Mantot teritoriju vai zemi Kanānā, Izraēlā.
Now, Jesus also taught this.
Arī Jēzus par to ir runājis.
In his Sermon on the Mount in Matthew chapter 5.
To lasam Mateja 4. Nodaļā.
He said, "Blessed are those who are meek."
Svētīt svētīt tie, kas pazemīgi.
For they shall inherit the earth.
Jo tie iemantos zemi.
Now we're told that Jesus.
Mēs lasam, ka Jēzus.
In 1 Corinthians chapter 15.
1. Korintiešiem 15. Nodaļā.
That he was the first fruits of those who slept. First ripe fruit on a tree.
Yeah, but who was the first fruit?
Jesus.
Mēs lasam, ka tad Jēzus bija pirmie augļi kokam.
So you see an apple tree, for example.
Piemēram, mēs redzam ābeli.
The first ripe apple.
Pirmais ābols, kas izaug,
is an example,
ir piemērs,
of all of the other fruit that shall follow.
Visiem pārējiem augļiem, kuri vēl tikai sekos šajā kokā.
Jesus Christ was the first to receive eternal life.
Jēzus Kristus bija pats pirmais, kurš iemantoja mūžīgo dzīvošanu.
The first fruits.
Pirmais augļus.
We shall be like him. We shall follow.
Mēs, kā mums ir apsolīts, būsim līdzīgi kā viņš, mēs viņam sakosim.
Now, throughout the centuries,
atskatoties vēsturē, caur gadsimtiem,
mankind has hated the idea of dying.
Cilvēkiem vienmēr un nekad nav patikusi doma par nāvi.
It is a terrible thought.
Tā ir šausmīga doma.
That when we die,
kad mēs mirstam,
we are buried in the ground,
mūs apglabā zemē,
and the worms eat us.
Un tārpi un trūdēšanas process mūs apēd.
But that is the truth.
Bet tā ir patiesība.
So man did not like that idea.
Nevienam cilvēkam, protams, šī doma nepatīk un nekad nav patikusi.
So they invented an idea.
Un tādēļ viņi ievieza domu.
They said, when we die,
viņi teica, ka tad, kad mēs mirstam,
our immortal soul will live on.
Mūsu mūžīgi dzīvā dvēsele turpinās dzīvību.
We will go to another world.
Mēs iesim citā dimensijā, citā pasaulē.
And have happiness.
Un būsim laimīgi.
But that is not what the Bible teaches.
Taču tas nav tas, ko tiešā veidā Bībele mums māca.
Jesus, remember, was the first one to receive immortality.
Atceramies, ka Jēzus Kristus bija pats pirmais, kurš iemantojis mūžīgo dzīvošanu.
He is the example of what immortality is.
Viņš ir piemērs tam, ko nozīmē mūžība.
Now, if we have an immortal soul that lives on,
ja mums ir nemirstīga dvēsele, kas dzīvo mūžīgi,
then we have no need for this body after death, right?
Tad mums taču nav vajadzīga nekāda vajadzība pēc šī ķermeņa pēc nāves, vai ne?
So when Jesus died,
un tad, kad Jēzus mira,
and he rose again,
un augšām cēlās,
if his rising again was only as a spirit,
ja viņa augšām celšanās bija tikai kā viņa garam,
then we would be able to go to his tomb, his grave,
tad mēs varētu aiziet uz viņa kapu,
and see his dead body,
un redzēt viņu miršo ķermeni,
but Jesus would be raised as a spirit.
Bet Jēzus būtu augšām cēlies tāpat laikā arī kā gars.
But no.
Taču ne.
When they went to the tomb of Jesus,
kam mēs lasam, ka tad, kad viņi aizgāja uz Jēzus kapu,
it was empty.
Tas bija tukšs.
Because his immortality,
tādēļ, ka viņa nemirstība,
involved his body.
Viņa nemirstība nozīmē arī viņa ķermeņa mūžīgo dzīvošanu.
Now, it is not the same body.
Tas iespējams nav tas pats ķermenis.
A new body.
Tas ir jauns.
But God still used the old body.
Un tomēr vienlaikus Dievs arī izmantoja veco, iepriekšējo ķermeni.
But changed it into an immortal body.
To izmainot par nemirstīgu ķermeni.
So, our hope of immortality.
Un tādēļ mūsu cerība uz mūžīgo dzīvošanu
is to be physically and bodily
fiziski
brought back from the dead.
Ar to jāsaprot fiziska atgriešana no mirušajiem.
The word resurrection in the Bible, is it, what is it in resurrection?
Bībelē lasāmais termins vai vārds augšām celšanās
literally means to stand up again.
Burtiski nozīmē burtiski tulkojot piecelties vēl, piecelties pa jaunu.
So if we die,
un tādēļ, ja mēs mirstam
and are buried,
un esam apglabāti,
we will stand up again with our new body.
Mēs reiz piecelsimies no jauna augšā ar savu jauno ķermeni.
So, this means that in death,
tādēļ, tas nozīmē, ka nāvē,
we are not conscious of anything.
Esot miruši, mēs neesam pie apziņas stāvokļa.
In the book of Ecclesiastes, chapter 9, verse 5, we won't put that up.
Mēs varam lasīt Eklezijas 9. Nodaļā chapter 9 verse 5 5. Pantā.
We are told the dead know nothing.
Mēs lasam, ka mirušie nezin neko.
And in the Psalms,
un psalmos,
we are told that when a man dies,
kad cilvēks, mēs lasam, ka tad, kad cilvēks mirst,
or a woman dies,
vai, it's the same in Latvian.
Yeah. All of the thoughts perish.
Visas domas pagaist.
There is no love.
Tajā brīdī mirušam neeksistē mīlestība.
There is no hatred.
Un nav arī naida.
But if we die in faith, believing,
taču, ja mēs mirstam ticībā,
death has no victory over us.
Nav vars par mums.
For the wicked, death is to perish.
Jo neticīgajiem nāve ir nozīmē pazušana pavisam.
But if we die having faith in Jesus,
taču ja mēs mirstam esot ticībā uz Jēzu,
the Bible describes that death as a sleep.
Bībela apraksta fizisko nāvi kā miegu.
You know what it is to go to sleep.
Mēs visi zinām, ko nozīmē vienkārši aizmigt naktī.
You sleep.
Mēs aizmiegam.
And the next thing you know, you are awake again.
Un nākamā lieta, ko mēs zinām, ir, ka mēs pamodzamies.
And death for the Christian is like a sleep.
Un priekš kristiešu nāve ir tieši tāda.
So, when do we get resurrected?
Un tātad, kad mēs augšām ceļamies?
In 1 Thessalonians, and the ladies there can look this one up, 1 Thessalonians chapter 4.
Dāmas lūdzu paskatās 1. Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu.
Verses 15 to 18.
Pants 15 līdz 18.
Okay.
Сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 17, Влад.
18. Yeah.
И так утешайте друг друга всеми словами.
Спасибо. So, when Jesus comes back,
un tātad, kad Jēzus atgriežas,
it is then that we receive our new body.
Tas ir tas brīdis, kad mēs saņemam savu jauno ķermeni.
Now when Jesus ascended to heaven in Acts chapter 1.
Un mēs lasām, ka tad, kad Jēzus kāpj debesīs, Apostoļu darbos chapter 1.
Chapter 1, look it up, I'll just...
Apostoļu darbos pirmajā, nu, pirmajā nodaļā.
His disciples asked him.
Viņi mācekļi viņam jautāja.
If this was the time he was going to restore the kingdom.
Vai tas būs tas brīdis, vai tas ir tas brīdis, kad viņš domā atjaunot Dieva valstību?
The kingdom to Israel.
Valstību, kas ir absolūta Izraela.
And his reply was, it is not the time now.
Un viņa atbild bija, nē, šis nav tas brīdis.
And also as they gazed at him being carried up.
Un vienlaikus tajā brīdī, kad viņi skatījās un brīnījās uz viņu, kā viņš uzkāpa debesīs,
the angels told the disciples.
Tajā brīdī eņģeļi teica mācekļiem.
This same Jesus,
šis pats Jēzus,
which you had seen going up to heaven,
kur jūs esat redzējuši uzkāpjam debesīs,
shall come in the same way from heaven.
Tādā pašā veidā arī nokāps no debesīm.
Jesus coming will be visible.
Jēzus jauna atnākšana būs ar acīm redzama.
As they saw him go,
un tāpat kā viņi redzēja viņu uzkāpjam debesīs, aizējam,
so we will see him come.
Tāpat mēs viņu arī redzēsim atnākam.
So the kingdom of God will be on earth.
Un tātad Dieva valstība būs šeit uz zemes.
What will we be doing in this kingdom?
Ko mēs šajā valstībā darīsim?
We will be reigning.
Mēs valdīsim.
2 Timothy chapter 2 verse 12.
Okay. Lūdzu apskatāmies 2. Vēstuli Timotejam 2. Nodaļa 12. 12. 12.
Pants. 2 Timothy 2 12.
2. Timotejam 2. Nodaļa 11.
Если терпим, то с ним и царство возбудим. Если отречемся, и он отречется от нас.
So this is a promise that we shall reign with Jesus.
Un tātad mēs lasām, ka tas ir apsolījums, ka mēs valdīsim kopā ar Jēzu.
Jesus, the King of Kings.
Jēzus, kas ir visu ķēniņu ķēniņš.
He shall allow us to reign with him.
Viņš, kā ir apsolīts, ļaus mums valdīt kopā ar viņu.
But like him, we have to overcome.
Bet tāpat kā viņam, arī mums ir jāpārvar.
And be unhappy about our sin.
Un ir mēs nevaram samierināties ar ceļiem, kas nav tīkami Dievam.
In Revelation chapter 5 verse 10, well, I'll just quote this one. Revelation 5 verse 10.
Mēs lasam arī Jāņa atklāsmes grāmatā 5. Nodaļā 10. Pantā.
It says he will make us kings.
Mēs lasam, ka Dievs mūs darīs par valdniekiem.
And we shall reign with him.
Un mēs valdīsim kopā ar viņu, ar Jēzu.
Again in the book of Revelation.
Tātad Jāņa atklāsmes grāmatā.
Chapter 11 verse 15. Please look this one up.
Lūdzu apskatamies Jāņa atklāsmes 11. Nodaļa, 15. Pants.
Revelation 11 verse 15.
Nolasim, lūdzu, отгласим.
И мы, ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков».
And please, chapter 20, verse 6, Revelation 20, verse 6.
Лūdzу, nolasim arī atklāsmes grāmatas 20. Nodaļas 6. Pantu.
Блаженны свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет.
Okay. So we shall reign with Jesus for 1000 years on earth.
Un kā ir apsolīts, tad mēs kopā ar Jēzu valdīsim uz zemes 1000 gadu.
After that time,
pēc šī perioda,
sin and death,
grēks un nāve,
are finally destroyed, we are told,
ir pilnībā izskausti, kā mēs lasam.
And after that, we are not revealed to us what happens.
Un pēc tam mums nav atklāts, kas pēc tam notiek.
But we have much to look forward to now, yes?
Bet mums ir pietiekoši daudz zināms par to, kas mūs sagaida nākotnē.
The promise of receiving a new body.
Apsolījums saņemt jaunu ķermeni.
Of ruling in a kingdom on earth.
Apsolījums par valdīšanu uz zemes.
Where there will be no more war.
Kad uz pasaules vairs nebūs karu.
For 1000 years,
1000 gadu,
and ruling with Christ himself.
Un apsolījums par valdīšanu kopā ar pašu Jēzu.
So this teaching of Jesus.
Un tātad šī Jēzus mācība
about the kingdom of God.
Par Dieva valstību.
It should motivate us every day.
Tai ir jāmotivē mums katru dienu.
We should say in our heart.
Mums pie sevis ir jāteic.
I want to be in that kingdom.
Es vēlos būt valstībā.
When Jesus comes back,
kad Jēzus atnāks,
we will either be in his kingdom,
mēs vai nu būsim valstībā,
or cast out of his kingdom.
Vai arī izraidīt no tās.
And this life we have now,
un šī dzīve, kas mums ir šobrīd,
is the opportunity to decide.
Ir izdevība izlemt.
Do we want to cry out for God?
Vai mēs vēlamies pielūgt Dievu?
Or do we want to succumb to our own nature?
Vai mēs vēlamies padoties pašu savai cilvēcīgajai dabai?
And miss out on the great prize.
Un palēc garām tos apsolījumus, ko Dievs mums dod.
So my brothers and sisters.
Un tādēļ, brāļi un māsas,
I want to see you all there in the kingdom.
Es vēlos jūs redzēt visus Dievišķajā valstībā.
I do not know when I will come back to Latvia.
Es nezinu, kad es atgriezīšos Latvijā.
Maybe again, maybe not.
Varbūt atgriezīšos, varbūt arī ne.
But my heart wants to see all of you again in the kingdom when it comes to the earth.
Taču neatkarīgi no tā, es pavisam noteikti šobrīd zinu, ka es vēlos redzēt pie sevis iekšēji sevī, es vēlos redzēt jūs visus Dieva valstībā.
So cry out to God.
Un tādēļ lūdzam un domājam par Dievu.
And he will make you an overcomer.
Un Dievs mūs padarīs par tiem, kas spēj pārvarēt visus izaicinājumus.
Mm. Any questions?
Vai kādam ir kādi jautājumi vai komentāri?
Kad
Jēzus Kristus valdīsim tūkstoš gadus, tad cilvēki mirs, tāpat kā tagad? Tāda tāpā. Nu, ir jau arī ir taču teikts, ka tad, kad Jēzus atnāks, ka tad mēs iemantosim mūžīgo dzīvošanu. Nu, tā tad mēs nevaram nomirt tajā brīdī, ja tā ir mūžīgā dzīvošana.
Kā viņš atnāk, tad tos tūkstoš gadus valdīs.
Jā.
Ja vēl var pavaut, tad...
Jums vajag personīgai lietošanai vai tikai tagad palasīt? Varēs noteikti, bet jāsaka, ka Danka tagad griežamies un varēs redzēt. Kīm uz esmu to bāvē? And this guy from said, well, there was a question about the 1,000 years of Jesus' reign. The question was, if people will still be dying in that period of time after these 1,000 years, I explained to him that, you know, as it was promised in Bible, when Jesus returns, we inherit eternal life.
Mm. So, okay. But who will we reign over?
No. The question was if people will still be dying at that 1,000 period of time.
During.
Okay. Yeah, during.
Can I answer that?
Of course.
Okay. Janis?
Yeah. Jums bija jautājums tātad par...
Janis?
Janis. Nē. Jums bija jautājums par vai cilvēki mirs.
So during the 1,000-year reign.
Tātad atgriežoties pie 1,000 gadus valdīšanas periodu.
We will have received our immortality.
Mēs būsim, kā jau es teicu, iemantojuši mūžīgo dzīvošanu.
At the coming of Jesus.
Jau tajā brīdī, kad Jēzus būs atnācis, jau tikko kā atnācis uz zemes.
And all who have heard the gospel and therefore are worthy of judgment.
Un visi tie, kas būs dzirdējuši par reliģisko mācību un tādēļ cienīgi un piekritīgi būt tiesātiem,
will have either received immortality,
jau tajā brīdī viņi būs vai nu saņēmuši mūžīgo dzīvošanu,
or have been judged and destroyed.
Vai arī būs saņēmuši savu tiesu un būs miruši.
But there will still be a mortal population.
Un lai gan mēs būsim savā dzīvībā mūžīgi, tā kā mums ir apsolīts, tik un tā, šī civilizācija, šie cilvēki būs ar fizisko ķermeni, fizisko miesu.
Who we will reign over.
Un par tiem arī mēs valdīsim.
Now during this time of the 1,000 years,
šajā 1,000 gadā,
we are told God creates a new heavens and a new earth.
Mums ir apsolīts un teikts, ka Dievs rada jaunas debesis un jaunu zemi.
And even though there are still mortal people living that we are reigning over,
un lai gan mums vēl joprojām būs cilvēki ar ķermeni un miesu, kas ir mirstīgi, par kuriem mēs valdīsim,
it will still be a blessed kingdom.
Tā tomēr vēl joprojām un būs un paliks Dieva svētīta valstība.
For example, no war.
Nu, kā piemēram, tajā nebūs kara.
And we are told that if somebody dies being 100 years old,
un mums ir teikts, ja kāds nomirst būdams 100 gadu vecs,
that shall actually be regarded as a curse.
Tas ir jāskaita kā lāsts.
So long life, although mortal life,
un tādēļ gara dzīve, kaut arī mirstīga,
will be given to those people who are still mortal people. Not immortal life, but just a long life.
Gara dzīve būs dot tiem cilvēkiem, kas ir, kas būs tajā laikā fiziskajā ķermenī un dzīvi, bet viņiem nav apsolīta mūžīgā dzīvošana. Mūžīgā dzīvošana ir apsolīta tikai tiem, kurus Dieva tiesa būs izvēlējusies par cienīgiem.
So
there will be a sinner also in this 1,000 years.
Yes.
Yeah.
It is not until the end of the 1,000 years.
Un pirms šie tūkstoši gadi ir pagājuši.
We read about in Revelation chapter 20.
Mēs lasām Jāņa apostola 20. Nodaļā.
That sin and death,
ka grēks un nāve,
are finally destroyed.
Šim tūkstošu gadiem paiet, grēks un nāve ir pilnībā izkausti no zemes virs.
Jānis, kad lasa apārtas grāmu 5000 gadus, Sātans tiks atsvabināts un sāksies posta dienas.
Kur tas ir rakstīts?
20.
nodaļas tika lāsas.
Un kad
1000 gadus... Nē, nosauc
pantlūs. 20. 7.
Please, bring your attention to Revelation 20. Kur pants?
7. pants. Kad 1000 gadus būs pagājis, Sātans tiks atsvabināts no savu cietumu, un tas ies pievilkt tautas, kas dzīvo četros zemes galos. Tas sapulcina, to sapulcina skarā. Nu, viņu skaits būs kā jūras vilks, tad viesmu tīksi.
So,
yeah.
So she's saying that the promise of about the period after this 1,000 years is quite terrifying. Could you comment, please, on this?
We're told in verse 7 of Revelation chapter 20.
Un tātad, kā jau mums māsa pareizi norāda, mēs lasam 20. Jāņa atklāsmes grāmatā 20. nodaļā 7. pantā ļoti svarīgu, nu, uzmanības vērtu informāciju, ko mums jau tikko nolasīja, kas ir apsolījums pēc šiem tūkstošu gadiem, pēc tūkstošu gadus valdīšanas.
So after this 1,000-year reign,
pēc šiem tūkstošu gadiem,
Satan is loosed, we are told.
Mums ir teikts, ka tātad mēs lasam, Sātans to atsvabināts.
But Satan in the Bible,
taču Bībelē Sātans
refers and just means an adversary or an opponent.
Ir nav jāsaprot burtiskā nozīmē kā fizisks monstrs, bet tas ir jāsaprot kā oponents, kā kaut kas pretējs.
In this scripture it refers to,
un šajā rakstvietā tas tiek attiecināts uz
some of the mortal population that we will rule over.
Uz mirstīgajiem ļaudīm, pār kuriem mums būs absolūtā valdīšana.
Who will rise up?
Kuri sacelsies?
God will allow them to have power.
Un kuriem Dievs atļaus, nu tātad būt pašiem pie varas.
And they will come against the city of God that we are ruling from in Jerusalem.
Un viņi sacelsies pret pilsētu, kurā mums būs dot valdīšana, kas ir Jeruzalemas pilsēta.
But in a very short sentence we are told.
Un bet ļoti īsā teikumā mēs arī lasam.
In verse 9.
9. pantā.
Fire comes down from heaven.
No debesīm nāks uguns liesmas.
And destroys them.
Un viņus iznīcinās.
And this coincides.
Un tas iet kontekstā
with God's will for sin and death and all enemies to once and for all be destroyed, as you read on.
Un kā mēs lasam arī tālāk, tad tas tad iet kontekstā ar Dieva plānu un apsolījumu par to, kad lai reiz un par visām reizēm iznīcinātu grēku un ļaunumu.
Verse 14 says that death and hell, which is the grave, were cast into the fire.
Lūdzu, nosim tās pašas nodaļas 14. pantu.
Arī nāvi un nāvis valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. To, kas nebija saistīts, nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemeta uguns jūrā.
Mm-hmm. So this